ถ้าโยมน้อยๆขนาดนี้กำลังดีมากๆก็สอนไม่ถึง คือช่วงนี้คนเยอะขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อไม่มีเวลาคุยกับแต่ละคนนานๆเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนบางคนมาคุยนานมากว่าวันหนึ่งมีคนหนึ่งสองคนหนึ่งไม่มีคนนั้นยิ่งสบายมากมีความสุขไม่ต้องพูดอย่างรุ่นแรกๆเนี่ยพวกเจ้าสำนักเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะนี่มาก็มีเวลาคุยด้วยรุ่นหลังๆพวกมาชวนคุยยาวๆนะไม่มีเรี่ยวแรงจะคุยด้วยไม่มีเวลาเนี่ยก็ต้องปล่อยหรือถ้าภาวนาแล้วเราไม่ไปติดธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเนี่ยการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ยังไม่ยากสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าก็คือตัณหามานะทิฏฐิมีตัณหาอยากมากอยากตลอดเวลาเนี่ยอยากปฏิบัติทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกคิดแต่จะทำพยายามอยากมากดิ้นรนแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยๆก็อยากดิ้นรนค้นคว้ามากยิ่งเนิ่นช้าแทนที่จะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นเราสำรวจใจเราถ้ามันอยากมากเหลือเกินนะกระเขี้ยนกระหืออยากปฏิบัติอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเนี่ยสำรวจใจตัวเองตัวนี้ทำให้ช้ามีมานะตามากนะเซลจัดนี่ก็เรียนอะไรใหม่ๆไม่ไหวมีทิฏฐิมากคือเจ้าทฤษฎีน่าจะอย่างนี้สิต้องไม่อย่างนี้ควรอย่างนี้มีแต่คำว่าห้ามอย่างโน้นต้องอย่างนี้ตลอดเวลานี่เจ้าทิฏฐิพวกนี้ก็ช้าเพราะในสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีคำว่าห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องนี้มีแต่คำว่าให้รู้ให้รู้กายให้รู้ใจแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็อย่าอย่างโน้นนี่ทำอย่างนี้สิถึงจะถูกต้องอย่างนั้นถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีก็มุ่งไปเอาดีมุ่งไปเอาถูกเอาสูงเอาสงบอะไรพวกนั้นไม่ได้ปรารถนาที่จะรู้กายตามความเป็นจริงหรือปรารถนาจะรู้จิตใจตามความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นก็ช้านี่สำรวจใจเราเร่าร้อนทุรนทุรายอยากมากไหมดื้อไหมเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะไหมถือดีไหมอดดีบางคนถือดีนะถือดีเป็นพระอริยะชั้นสูงมาละหลวงพ่อจะเบื่อที่สุดเลยพระอริยะนะทำไมมันมากขนาดนั้นเมื่อวานก็มีนะนึกว่าพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปก็พาให้ดูบอกดูซิจิตของเรากับโลกข้างนอกเนี่ยมันไม่เท่ากันรู้สึกไหมจิตก็ส่วนหนึ่งนะโลกข้างนอกก็อีกส่วนหนึ่งโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักจิตมีน้ำหนักสับใดที่ยังมีสองอยู่นะมันไม่ใช่ของจริงของจริงเป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งล้อมรวมเข้าด้วยกันเราเห็นอย่างนี้อ๋อถ้างั้นได้อนาคาฟังแล้วเออคาไปก่อนเถอะนะสู้ไม่ไหวแล้วสติยังไม่เกิดเลยจะเอาพระอรหันต์จะเอาพระอนาคานะแต่ว่าเรียนมามากผ่านสำนักโน้นสำนักนี้มามากเถียงด้วยก็มีปัญหากระทบกระทั่งอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก่อนจะพาให้ดูสักกายทิฏฐิยังดูไม่ได้เพราะจิตเนี่ยไม่ย้อนดูตัวเองเลยจิตออกนอกตลอดเวลารู้สึกตัวอยู่นั้นไปรู้อยู่นอกๆงั้นมันไม่ย้อนมาดูกายไม่ย้อนมาดูใจแล้วจะบอกว่าเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนต้องทำหน้าอย่างนี้นะคือไม่มีตัวตนแล้วต่อไปนี้จิตออกไปข้างนอกหมดมันไม่ย้อนมาดูตัวเองแล้วมันจะมีตัวเองให้ดูที่ไหนล่ะก็คิดว่าละสักกายทิฏฐิแล้วโอ้แก้ยากนะมันจะดื้อมากนักนะก็อย่าคิดว่าเป็นพระอริยะชั้นสูงมากนะ สู้ไม่ไหวก็ต้องปล่อยเหมือนกันนะจุดสำคัญเนี่ยไปคิดว่าจะบรรลุอะไรจะบรรลุเมื่อไหร่ไม่มีใครบรรลุอะไรหรอกไม่มีใครบรรลุถึงอะไรทั้งสิ้นเลยภาวนาแล้วก็ไม่ได้อะไรมาสักอย่างเดียวไม่ได้เสียอะไรไปสักอย่างเดียวจิตใจได้ รู้ความจริงได้อยู่กับความจริงยอมรับความจริงก็มีสันติสุขถ้าจิตใจไม่ยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่รู้ความจริงคือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์มันก็หมดแรงดิ้นจะดิ้นไปทำไมมันเป็นตัวทุกข์ดิ้นยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะทุกข์มันแนบอยู่ในขันเลยทุกข์กับขันนั้นเป็นอันเดียวกันเลยถ้าเห็นขันเป็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เป็นขันนี่แหละมีอยู่แค่นี้เองไม่มีอันอื่นเลยใจก็จะหมดแรงดิ้นคือหมดตัณหาทันทีที่ใจหมดตัณหานิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยในฉับพลันที่รู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันทำกิจ4อย่างในขณะจิตเดียวกันนั่นเองฉันไม่ต้องรีบร้อนนะว่าใครจะบรรลุอะไรคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้เล่นๆไปเรื่อยๆรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจมีเท่านี้แหละอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนเท่านี้เองสอนเท่านี้ทำตั้งหลายปีเพราะอะไรเพราะรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่รู้จริงดีไปเพ่งกายเพ่งใจหรือไปคิดเรื่องกายเรื่องใจเพ่งกายเพ่งใจหรือคิดเรื่องกายเรื่องใจก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจก็มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงความจริงอะไรความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แล้วได้อะไรรู้แล้วก็หมดความยึดถือในกายในใจเมื่อหมดความยึดถือในกายในใจแล้วได้อะไรจิตก็สลัดคืนกายคืนใจให้ธรรมชาติคืนโลกไปจิตก็จะไม่ทุกข์กับกายกับใจอีกต่อไปแล้วมันก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นค่อยๆเรียนนะเรียนรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจถ้าตราบใดยังคิดว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกตราบนั้นไม่ถูกหรอกสภาวะอะไรกำลังปรากฏในกายในใจเป็นปัจจุบันรู้ลงไปเฉยๆอันนั้นละถูกละรู้ลงไปจนเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งจะไม่เห็นไตรลักษณ์เพ่งแล้วจะนิ่งอย่างบางคนไปเดินจงกรมก็กำหนดใช่ไหมยกเท้าย่างเท้ากำหนดไปเรื่อยไม่เห็นไตรลักษณ์จริงจิตจะนิ่งจิตจะแนบไปอยู่ที่เท้านอนนิ่งอยู่กับเท้าบางคนดูท้องพองยุบจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่กับท้องรู้ลมหายใจก็จิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมปัญญาแท้ๆคือการเห็นไตรลักษณ์จะไม่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การรู้การเพ่งไม่ใช่การรู้ค่อยๆเรียนนะเรียนเลื่อนใจเราไม่เผลอไปเลื่อนลอยไปไม่ไปเพ่งเอาไว้เมื่อไรไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้เมื่อนั้นก็รู้กายรู้ใจถ้าเผลอไปเมื่อไรก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเผลอไปก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจถ้าเพ่งไว้นะบางทีก็เพ่งกายเพ่งใจแต่มันนิ่งกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆผิดธรรมดาผิดธรรมชาติผิดความจริงไม่มีความจริงให้ดูมีแต่ความนิ่งให้ดูไม่อย่าไปเพ่งมันแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกแล้วก็ดูไปดูเขาทำงานไปเหมือนเราดูคนอื่นเหมือนดูกายคนอื่นเหมือนดูจิตใจคนอื่นดูไปเรื่อยๆไม่นาน7วัน7เดือน7ปีอะไรนี่ใจก็จะแจ้งขึ้นมานี่ไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะมันไม่เคยคงที่เลยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เราจะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งคงที่รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราคนนี้ตอนเด็กๆก็คนเดิมรู้สึกว่ามีตัวคงที่อยู่เนี่ยตัวสักกายทิฏฐิเห็นว่ามีตัวเราอยู่ถาวรถ้าเรารู้กายรู้ใจเห็นแต่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆผ่านไหลผ่านไปเรื่อยๆใจเป็นแค่คนดูอยู่เฉยๆเป็นผู้สังเกตการเห็นปรากฏการณ์คือกายกับใจเคลื่อนไหวทำงานไปเรื่อยๆก็จะรู้เลยมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกบีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดมันทนอยู่ไม่ได้หรอกแล้วมันก็บังคับไม่ได้ทั้งกายทั้งใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุมีเหตุอย่างไรก็มีผลอย่างนั้นสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรได้ถ้า าเราทำเหตุอย่างนี้ก็ต้องมีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้งั้นสิ่งทั้งหลายไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับแต่เป็นไปตามเหตุมันไม่มีอำนาจไปบังคับกายบังคับใจได้นี่เรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆนะจนใจแจ้งขึ้นมาใจแจ้งแล้วมันรวมเข้าไปในตัดสินความรู้กันภายในกระบวนการที่เกิดอริยมรรคก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่านั่งนั่งวูบหมดสติตื่นขึ้นมาบอกบรรลุไปแล้วนั่นบรรลุโมหะไม่ใช่บรรลุอริยมรรคหรือนั่งนั่งอยู่มีอะไรระเบิดป้องขึ้นไปทะลุหัวกะโหลกขึ้นไปบอกบรรลุแล้วไปหลงอาการของสมาธิทั้งสิ้นเลยเนี่ยคิดว่าบรรลุอาการของสมถะของสมาธิเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ารู้ไม่เป็นเอาแต่เพ่งกายเพ่งใจเพ่งโน้นเพ่งนี่ถ้าเกิดอาการแปลกๆแล้วก็สำคัญผิดว่าบรรลุมรรคผลนั้นถ้าเรายังรู้สึกตัวไม่เป็นก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้รู้สึกตัวเป็นรู้กายรู้ใจได้ก็ต้องรู้ให้เป็นอีกไม่ได้ไปเพ่งกายไม่ได้ไปคิดเรื่องกายไม่เพ่งใจไม่คิดเรื่องใจรู้กายเป็นยังไงรู้ว่ากายเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้เป็นงั้นก็รู้แจ่มแจ้งรู้แล้วไม่ทำอะไรรู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยจนใจยอมรับความจริงก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราที่แท้จริงการที่เห็นว่าไม่มีตัวเราไม่ใช่ว่าไม่ดูหลายคนที่บอกว่าสักกายทิฏฐิหายไปแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานบอกหายไปแล้วเขาไม่ดูไม่มีไม่เห็นอ่ะเขาไม่ดูจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไม่ย้อนมาดูกายดูใจก็เลยไม่เห็นว่ากายกับใจนี้ยังเป็นตัวเราอยู่มันก็ทฤษฎีแบบนกอะไรนะนกตัวโตๆอ่ะนกกระจอกเทศอะไรมาก็หัวซุกปีกไว้แล้วบอกว่าไม่มีศัตรูนี่นักปฏิบัติเหมือนกันนะน้อมใจไปอยู่กับใจความว่างๆนะส่งใจไปอยู่นอกๆสบายมีความสุขทั้งวันเลยบอกว่าไม่มีสักกายทิฏฐิไม่มีเพราะไม่ดูไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่มีแล้วต้องค่อยๆเรียนนะฟังใจถึงหลวงพ่อสอนที่แรกก็ไม่สอนตรงไปตรงมาแบบนี้นะต้องอ้อมๆก่อนกลัวถูกเตะเหมือนกันเดี๋ยวนี้พอเราแก่แล้วเขาคงใจอ่อนไม่ถึงกับเตะเราเชียร์พันส่งกันบ้าน
ตัวหนูเองอ่ะหนูก็รู้สึกดีเพราะมันสบาย
อะไรนะ
เพราะมันสบายไงคะ
เนี่ยสบายเนี่ยนะจีพันดูให้ดีมันสบายเพราะมันไม่ได้ย้อนเข้ามาถึงกายถึงใจจริง
ๆเพราะว่าหนูสังเกตเห็นพระอาจารย์เนี่ยเทศเรื่องนี้มาแล้วหนูก็มองดูหนูต้องเป็นเราแน่ๆแล้วท่านถึงไม่เริ่มต้นสักทีหนูก็รออยู่เนี่ยเอาให้จริงไปเลย
ไม่เฉพาะจีพันหรอกอันนี้เล่าให้ฟังนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยแต่ละวันนะหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะมากมายเลยมันเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยนะแล้วอเนจอนาถใจคนบอกเป็นพระอริยะแล้วนะแล้วบอกไม่ใช่นี่นะมันเหมือนโลกถล่มบางคนถล่มจริงๆนะถล่มพังภาพไปตั้งหลายเดือนเลยไม่มีแรงลุกขึ้นมาภาวนาอีกของจีพันไม่ได้เป็นเคสอย่างนี้แต่จีพันมีอาการอันหนึ่งก็คือจิตไปอยู่นอกๆมันไม่ทวนเข้ามามันจะมีความสุขอยู่นั่นแหละไปค่อยสังเกตเอานะอย่างนั้นมันไม่เดินปัญญาจริงเพราะมันไม่เห็นทุกข
์เพราะว่าหนูก็นั่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วหนูก็อยู่ของหนูได้ไงฮะแต่หนูไม่เห็นการเกิดดับ
ไม่เห็น
เนี่ยแล้วหนูก็รออยู่เมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะดับหนูก็รอมันไม่มีในที่สุดหนูก็ปล่อยดีกว่า
ที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูมัน
แล้วหนูก็เกรงว่ามันจะเข้าไปทางสมาธิโดยที่หนูไม่ทันตั้งตัวไงคะ
น
ั่
นแหละ คือสมาธิ
หนูก็เลยปล่อยดีกว่า
คือถ้าใจไปค้างอยู่ตรงนี้นะครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านจะให้มาพิจารณากายมันไม่ยอมมาดูนะก็พามันมาดูเลยเขี้ยวเข็นมันมาดูลงในกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยดูอย่างนี้ไปก่อนหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยจิตที่ติดเฉยคือจิตติดอย่างเงี้ยไปอยู่นอกๆเหมือนรู้ตัวอยู่นะแต่ไม่รู้จริงหรอกรู้ตัวอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายอยู่อย่างนั้นเป็นวันๆ อยู่งั้นเป็นเดือนๆอยู่ได้นะในความเป็นจริงอยู่ได้เป็นกลับๆเลยนะตอนที่ไปเป็นพรหมจีพันก็สังเกตเอานะหลวงพ่อนี่ไม่ได้เจาะจงจีพันคนเดียวหรอกอาการนี้เป็นเยอะ
ด้วยอาชีพของหนูเนี่ยค่ะพอหนูมาอยู่วัดถึงวันที่26ตุลาใช่ไหมคะวันที่28หนูก็กลับไปทำงานเนี่ยสภาวะเนี้ยเข้ามาตอนหนูสอนนักเรียนเลยค่ะเพราะด้วยอาชีพหนูมันจะอยู่ตรงนี้ไงคะ
มันต้องคอนเซนเทรตไปที่คนอื่นสนใจเด็กจะรู้เรื่องไหมอะไรไหมนะแล้วเสร็จแล้วมันไม่กลับบ้าน
พระอาจารย์นะคะคนอื่นน่ะในอาชีพเดียวกันเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้ขึ้นมาในจุดที่หนูอยู่เนี่ยเขาอ่านทางหนูไม่ออกแต่คนที่อยู่ในทางหนูเขาจะอ่านหนูออกไงฮะถึงแม้เขาไม่พูดหนูแค่ได้ยินเสียงเขาหนูรู้แล้วว่าเขาอ่านออกหนูก็เลยอยู่อย่างเนี้ยเพราะมันไม่มีคู่ไงฮะมันไม่มีคู่ที่จะมาคอยบอกไงฮะแต่รู้ตัวเองไงฮะ
ว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยไม่เห็นความเกิดดับเนี่ยเมื่อนั้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาอยู่นะดูแค่นั้นอ่ะโยมอยู่วัดไม่ชื่ออยู่วัดเหมือนกัน
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้เห็นความแตกต่างของการดูผิดตัวกับการดูถูกตัวคือเมื่อคืนนี้ง่วงแล้วก็ไปหลงดูตัวง่วงโดยที่ว่าตั้งสติให้มั่นแล้วมันจะเป็นลักษณะเหมือนเราบีบลูกโป่งอะค่ะบีบทางหนึ่งมันก็จะไปโป่งอีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาบีบจนกระทั่งคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามันถูกทับอยู่เต็มตัวเลยตอนนี้ก็มาแวบว่าเราดูผิดตัวต้องดูความอยากหายง่วงพอดูความอยากหายง่วงนะคะจิตมันจะเบาลอยขึ้นแล้วก็ความง่วงนี้ก็หายไปด้วยเพราะว่าคิดว่าตัวง่วงเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสตัวอยากหายง่วงเนี่ยมันเป็นกิเลสที่มีอัตตาแฝงอยู่แล้วเราไปดูผิด
ใช่คือเราต้องดูตัวซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในขณะนั้นนะที่ครอบงำพฤติกรรมทางใจของเราอย่างความอยากหายง่วงตัวนี้มันกำลังครอบงำเรามันทำให้เราดิ้นรนหาทางทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มันทำให้เราสร้างภพตัวซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดเนี่ยในทางอภิธรรมเรียกว่าอธิบดีปัจจัยเป็นอธิบดีภาษาแขกก็เรียกอธิปติปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผิดตัวเราจะไปดูลูกเล็กลูกน้อยของมันนะโดยเฉพาะดูเข้ามาไม่ถึงจิตใจจริงๆเราไปดูอาการทางกายบ้างอาการทางใจบ้างแต่จิตใจซึ่งกำลังยินดียินร้ายเราไม่รู้ทันดีรู้หัดรู้ไปนะใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละส่วนมากชกผิดตัวนะไปชกเงาไม่ชกตัวจริง
กราบนมัสการค่ะมีคำถามที่ท่องเอาไว้ว่าจะต้องถามก็คือว่าช่วงนี้ปฏิบัติแล้วก็มันจะรู้สึกถึงความยึดถือของตัวเองแล้วก็อย่างเช่นเรื่องความโกรธหรืออะไรเงี้ยค่ะต้นเหตุของมันก็มารู้สึกถึงการที่ไม่ได้ดังใจคือนี้มันก็จะมีบางทีมันก็จะมีความรู้สึกหลอกๆก็คือคำพูดในหัวบางทีมันก็จะมาหลอกไอ้เรื่องการยึดถือตัวเองเรื่องตัวเราเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีสงสัยก็พยายามไปตามดูคําถามก็คือว่าถ้าเราเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะว่าการที่มีตัวเราเป็นตัวยึดหรือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นใจของเราที่กระโจนลงไปในความคิดเนี่ยแล้วก็แค่ดูมันเฉยๆ
แค่รู้มันนะถ้ารู้ทันความเป็นตัวเราก็จะสลายไปเอง
มันก็ยังมาใหม่อีกเยอะๆ
มาใหม่มันเกิดได้อีกเพราะเหตุของมันยังมีเรายังมีเชื้อแห่งความหลงผิดอยู่ในจิตคือสักกายทิฏฐินี่ยังไม่ได้ถูกทำลายจริงงั้นพอเรามีสติขึ้นมาอกุศลมันไม่มีในขณะที่เรามีสติใช่ไหมตัวทิฏฐิที่ผิดนี่ก็สลายไปพอเราขาดสติแล้วมันก็กลับมาอีกเพราะเชื้อของมันยังมี
ก็ตามดูไปอย่างเดียวใช่ไหม
ตามดูไปเรื่อยแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่ามีเราตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราหัดมีสติในขณะที่มีสติไม่มีเราในขณะที่ขาดสติเกิดเรามันจะเริ่มมีช่องว่างซึ่งไม่มีเราเกิดขึ้นบ้างแล้วนะเราดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาตัวเราจริงๆไม่มีหรอก
แล้วอยากจะกราบขอความเมตตา ขอคำแนะนำที่จะต้องแก้ไขหรือว่าทำเพิ่มเติมค
่ะไปลบคำว่าทำทิ้งซะนะเราไปติดคำว่าอยากทำให้ดีอยากทำให้ถูกใช่ไหมจะได้ผลเร็วๆเราไปชอบคำว่าทำอ่ะวิปัสสนาแท้ๆไม่ใช่คำว่าทำวิปัสสนาเนี่ยนะมีแต่คำว่ารู้กายเราเป็นยังไงเราก็รู้จิตใจเรากำลังเป็นยังไงอยู่เราก็คอยรู้ไปเรื่อยไม่มีทำต้องทำอย่างอื่นเลยนะ
งั้นก็ฝึกสติก็ตามรู้อย่างเดียว
ใช่เพราะการมีสติตามรู้กายตามรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานทำไมต้องทำอย่างเดียวนี้เพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไม่มีทางที่สองในหน้าที่เราก็มีสติตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยๆไป
แล้วบางทีที่มันตามดูแล้วมันรู้สึกเกรงๆแล้วอันนี้ก็คือดูความเกรงไปเฉยๆ
นั่นให้รู้ทันเลยว่ามันอยากปฏิบัติมันจงใจดูใช่ไหมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวเกรงเนี่ยเป็นผลเรียกว่าเป็นวิบากนะตัวเหตุให้เกิดวิบากตัวนี้ก็คือการที่เราพยายามทำอะไรอันใดอันหนึ่งเหตุที่ทำให้อยากพยายามทำอะไรเหตุที่ทำให้เกิดการกระทำอันใดอันหนึ่งก็คืออยากนั่นเองงั้นอยากเนี่ยเป็นกิเลสการกระทำก็คือการกระทำกรรมตัวเกรงเกรงแข็งแข็งแน่นๆก็เป็นวิบากมีกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบาก
ก็ตามดูไปเรื่อย
ๆตามรู้อย่าไปแก้วิบากให้รู้จนกระทั่งกิเลสมันดับไปพอกิเลสดับการกระทำก็ดับเมื่อการกระทำดับก็ไม่มีวิบากเกิดขึ้นส่วนวิบากเก่าเมื่อทำไว้แล้วต้องชดใช้จนกระทั่งมันหมดกำลังของมันไปนะงั้นอย่างเราภาวนาแล้วมันแน่นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปดูว่าทำยังไงจะหายแน่นมันแน่นขึ้นมาเพราะเราไปบังคับตัวเองเข้างั้นต้องยอมรับชะตากรรมนะเพราะว่าสร้างขึ้นมาเอง
เรียนหลวงพ่อครับก็รู้สึกว่าตัวเองภาวนาก็คล้ายๆพี่ๆเขาครับภาวนายังไงเผลอๆที่ไรเราก็ทำตลอดนะฮะ
อะไรนะ
คือเผลอๆที่ไรเราก็จะทำคือมันจะติดกระบวนการว่าจิตไปรู้อะไรก็จะให้ค่าครับพอให้ค่าเสร็จเราก็ต้องแก้ไข
อ
ะฮะ
ไม่ได้ดีแล้วรู้ทันตัวเองไปเรื่อย
ๆครับ
ถึงจุดหนึ่งมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นตรงที่สักว่ารู้สักว่าเห็นนั่นแหละเป็นวิปัสสนาแท้ๆแล้ว
ครับแต่บางทีก็เหมือนกับว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นได้สั้นๆนิดเดียวเอง
ได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นอย่าโลภนะ โลภแล้วไม่ได้หรอก
มาพบหลวงพ่อเมื่อ5เดือนที่แล้วครับครบ5เดือนเต็มพรุ่งนี้ครับก็ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อขับรถไปก็นับโดยกดมือถือนะครับรู้สภาวะบางวันเนี่ยฟุ้งมากๆเนี่ย6ครั้งครับแต่วันไหนที่รู้เร็วๆเนี่ยนะครับได้ประมาณ200ครั้งครับครับแต่คนนี้มีคำถามตรงนี้หลวงพ่อตอบแล้วก็คือยังมีติดวิบากในส่วนสมถะก็คือแต่ว่าตอนนี้จะเร็วกว่าตอนก่อนด้วยก็คือว่าบางทีนั่งตามรูปแบบก็คือนั่งสวดมนต์ก่อนนะครับกำลังจะหลับตานั่งสมาธิแค่หลับตาท่านก็เกิดเห็นแสงขึ้นมาทันทีโดยที่ยังไม่ได้เริ่ม
อะไรครับเพราะว่าการที่เราหัดดูจิตดูใจของเราเนี่ยนิวรณ์ไม่มี
ครับ
เมื่อนิวรณ์ไม่มีจิตก็เป็นสมาธิอัตโนมัติเลย
ครับอย่างนี้ก็ยังติดสมาธิอยู่ป่ะครับหลวงพ่อ
ไม่เรียกว่าติดถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเรานั่งปุ๊บก็สว่างปั๊บขึ้นมา
ในบางครั้งเนี่ยลืมตาจะนอนขอมลูกนอนอยู่ก็เห็นเป็นแสงเหมือนกันนะครับยังไม่ทันทำอะไรเหมือนกัน
ก็สิ่งใดที่รู้ที่เห็นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ตัวสำคัญต
ั
วสำคัญคือจิตของเราเกิดปฏิกิริยายังไงต่อสิ่งนั้น
ครับก็คือตามรู้ตามดูต่อไป
เช่นมันเห็นแสงขึ้นมาแล้วชักกังวลว่ายังติดสมาธิอยู่กับมั้งรู้ว่ากังวล
ครับคือนี่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วพักก็จะหายไปครับ
ทุกอย่างมีเหตุ
ครับ
นะเมื่อมันมีเหตุอยู่มันก็ต้องมีผล
ครับ
ไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธมัน
ครับก็ตามรู้ตามดูต่อไปนะครับเพราะ
จิตไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหม
ครับก็ทราบว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับ
ความทุกข์ก็จะสั้นลงกิเลสก็จะอ่อนลงนะ
ครับ
รู้ตัวได้ถี่ขึ้นหรือบ่อยขึ้น
ครับ
ดี
ครับ
เห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราย
ังไม่เห็นนะครับหลวงพ่อบางครั้งเห็นแต่ส่วนใหญ่พอที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะครับตอนที่ฟุ้งๆก็จะไม่เห็นนะ
คือเมื่อไรรู้สึกตัวนะก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราทั้งหมดเลย
แต่มันไม่ได้ทุกตลอดคร
ับ ไม่ต้องตลอด
ครับ
เพราะสติไม่ได้เกิดตลอดเวลาสติเองก็เป็นอนัตตาเกิดเมื่อมีเหตุ
ครับ
บางครั้งก็ไม่เกิดสั่งไม่ได
้ครับ
นี่พวกเรานักปฏิบัติยอมไม่ค่อยได้ว่าสติจะไม่เกิดนี่ยอมไม่ได้นะสู้ตายเหมือนแต่ก่อนหัดสมถะยอมไม่ได้เลยถ้าจิตไม่มีสมถะไม่มีสมาธิ วันไหนนั่งแล้วก็รวมเคลิ้มๆได้นะก็พอใจวันไหนไม่รวมก็ไม่พอใจไม่ยอมพอมหัดเจริญสติวันไหนไม่มีสติก็ไม่ยอมอีกแล้วต้องฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งมันยอมรับความจริงว่าเราบังคับอะไรไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนบังคับสำเร็จนะคุณทำเกิน
ก็ผมยังคิดว่าเวลาที่อยู่นอกสมาธิเนี่ยนะฮะเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันยังทำได้ไม่ดีพอเพราะว่ามันรู้หลงน้อยไปค่ะน้อยครั้งอยู
่
คิดว่าอาจจะคงจะต้องปรับปรุงตรงนี
้คุณดำเกินก็ดูร่างกายที่มันเคลื่อนไหวทำงานไปเรื่อยเอากายเป็นฐานคือจิตที่ทรงสมาธิอยู่เนี่ยไปดูจิตเนี่ยลำบากมันนิ่งแล้วตัวรู้มันก็เด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันเพราะฉะนั้นพอจิตของเราเด่นเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ดูร่างกายมันทำงานไปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแยกมันไปเรื่อย
ๆหรือว่าจะดูกายหรือดูเวทนาก็ได
้ได้ได้ดูกายดูเวทนา
แต่ว่าพอมาดูจิตเนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยยอมดู
ไม่มีอะไรให้ดู
ครับ
นะเพราะจิตที่มันทรงฌานอยู่มันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดูง่าย
ๆแต่บางทีแม้ออกจากแล้วนะเวลามันก็บางทีมันหลุดไปเลยครับมันไปนานเหมือนกัน
เออหลงนาน
ๆครับ
นั่นธรรมดาเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพวกพระพรหมเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วไปอบาย
มันรู้ไอ้หลงแล้วมันน้อยครั้ง
มันเก็บกดไง
ครับ
ตอนเรานั่งสมาธินะมันคือเก็บกดเอาไว้พอเลิกกดใช่ไหมเตลิดเลย
ครับ
หนีไปเลยงั้นเราอย่าให้หนีไปไกลหนีไปนานคอยเวียนกลับมารู้กายไว้
กลับมารู้
กายรู้เวทนาไว
้ครับผม
ถ้าเรามีสติรู้กายอย่างถูกต้องนะสติที่แท้จริงก็เกิดสัมมาสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดสติก็เป็นอย่างเดียวกับที่เรารู้จิตสัมมาสมาธิก็เหมือนกับที่เรารู้จิตปัญญาก็อันเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์งั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องออกจากสมาธิแล้วจะต้องมาดูจิตไม่จำเป็นเห็นกายมันทำงานไปไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละอันแต่ละอันไม่มีตัวเราพอขันมันกระจายตัวออกนะขันแต่ละขันทำงานไปตามหน้าที่ของขันแต่ละขันนั้นจะไม่ใช่ตัวเราแต่พอมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงจะเป็นตัวเราขึ้นมาอย่าไปหวงมันอย่าไปงกเราอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วบอกว่าเป็นพระอนาคาแล้วจะต้องไปดูจิตนะในพระไตรปิฎกสอนพระอนนท์น่ะคืนสุดท้ายที่จะบรรลุพระอรหันต์น่ะดูกายท่านบอกว่าพระอนนท์นะยังราตรีสุดท้ายเนี่ยให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากคือท่านดูกายทำไมมีคำว่าเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยไปไหนส่วนนั้นก็จิตรวมเป็นระยะไป
ตอนเช้าผมเดินวิ่งออกกำลังกายประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ทราบปฏิบัติธรรมได้ไหมครับ
ได้สิวิ่งวิ่งไปนะเจอสาวสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบนี่วิ่งอย่างนี้นะวิ่งไปเรื่อยๆมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขวิ่งแล้วมันสดชื่นรู้ว่าสดชื่นสดชื่นแล้วพอใจรู้ว่าพอใจแล้วก็วิ่งไปเถอะไม่เป็นไรยังวิ่งได้ก็วิ่งไป
ตอนนี้ห่างวัดไปนิดนึงเพราะว่าสรัญญาหลานเขาทำงานนะคะก็แต่ปฏิบัติที่บ้านก็ยึดถือคำครูบาอาจารย์อภิจารย์นะคะตอนนี้มันเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆส่วนนี้พอเห็นนะคะว่าพอดีวัยมันเข้าด้วยค่ะให้ทางว่าเห็นแต่จิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันไม่เห็นอันน
ั้
น
ไม่ต้องเห็นนะ
เห็นแต่มันเกิดดับมันทำงานทั้งคืนทั้งวัน
ดูไป
อย่างนี้นะ
อย่าไปดูให้เห็นเป็นทุกข์ล้วน
ๆแต่อันนี
้ไม่ใช่ภูมิที่เราจะเห็น
ค่ะ
ยังไม่ใช่เวลาที่จะเห็น
ค่ะไม่แต่ที่ฟังจากซีดีพระอาจารย์รู้สึกจะไปเห็นเอาเหมือนมวยยกสุดท้ายใช่ไหมคะ
ใช่
ไหมคะ
ใช่
ไม่ใช่ความรู้ที่สะสมเหมือนอันอื่น
ไม่ใช่คือความรู้ที่จะเกิดข้ามภพข้ามชาตินี่แค่มันปิ๊งขึ้นมามันไม่ใช่ค่อยๆเข้าใจทีละน้อยนะ
ไม่ใช่แบบอื่น
อยู่ๆเหมือนมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนกลับข้างไปเลย งั้นไม่ใช่สะสมสะสมเนี่ยสะสมเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นความเกิดดับดูไปงี้แหละดูความเกิดดับไปไม่ต้องไปคิดเรื่องไตรลงไตรลักษณ์อะไรถึงจุดซึ่งอริยมรรคจะเกิดเนี่ยมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยมุมใดมุมหนึ่งในไตรลักษณ์นั่นแหละ
ค่ะไว้มวยยกสุดท้ายเลยถามท่านเพื่อ
ขนาดเห็นจิตเป็นทุกข์นะก็คือจะเป็นพระอรหันต์ละไม่เห็นหรอก
ค่ะกราบถามเพราะว่าไม่เป็นความรู้ดูไปอย่างนี้นะ
ดูไปเรื่อยนะแล้วดูให้ถึงฐานนะใจไม่ถึงฐานมันไปรู้อยู่นอกๆรู้สึกไหม
ค่ะ
มันยังรู้อยู่นอกๆถ้าไม่เข้ามาถึงฐานนะมันจะเห็นทุกข์ไม่ได้ชัดเจนมันจะเพลินๆรู้สึกไหมมันมีความสุข
มัน
จะมีความสุขมันจะเพลินแทนที่มันจะเห็นทุกข์นะกับเห็นสุข
มันเห็นจิตผู้รู้เที่ยวไปรู้ทุกข์กับแต่ตัวมันไม่เห็น
ตัวมันไม่เคยทุกข์เลย
ไม่เห็นว่ามันทุกข
์มันทวนเข้ามาไม่ถึงตัวมันเองมันดูแต่ของนอกๆแต่อย่าจงใจทวนนะให้แค่รู้ว่ามันไม่ทวนเข้ามาแค่รู้ว่ามันไม่ทวนแต่อย่าจงใจทวนเข้ามาจงใจทวนเข้ามาผิดเลยกลายเป็นเพ่งผู้รู้เพ่งผู้รู้แก้ยากที่สุดเลยติดกันเป็นปี
ๆถ้าอย่างนี้ก็ต้องรู้ไปแบบนี้สิคะ
เห็นทุกอย่างเกิดดับไปเห็นว่าตัวนี้ตั้งนิ่งๆอยู
่
รู้ว่าจิตเนี้ยเที่ยวดูนอกๆไม่เคยดูตัวนี
้
ในขณะเดียวกันไม่จงใจย้อนมาดูตัวนี
้
ห้ามจงใจนะจงใจนี่แก้ยากที่สุดเลยปิดเป็นปีเลย
ถ้าเขาจะรู้ได้เขาจะรู้
เขารู้เองแค่เรารู้ทันว่ามันไม่ทวนเข้ามาแล้วถึงเวลามันทวนเข้ามาเองแต่ถ้าจงใจทวนเข้ามาดูผู้รู้กลายเป็นเพ่งผู้รู้นี่นะแก้ยากเสียเวลาเสียมากๆนะเสียเป็นปีๆเลยอาจจะแก้ได้อาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ